Slăviți să fie Domnul! Amin. Dumnezeu are două lucrări mari de înfăptuit cu fiecare muritor care trăiește pe acest pământ și într-un mod special ne îndreptăm spre micuții aceștia. Ca și părinți va trebui să înțelegeți că Dumnezeu are niște proiecte cu acești copii, dar nu numai cu ei. Și cu voi ca părinți și cu noi cu toți. Sunt aceleași proiecte pe care Dumnezeu vrea să le săvârșească și să le realizeze. Binecuvântat să fie Domnul! Deci țineți minte lucrul ăsta, că asta e dorința lui Dumnezeu, să realizeze aceste lucrări în fiii voștri, în voi și în noi toți. Cele două lucrări mari pe care le are Dumnezeu și atât, pe care vrea să le înfăptuiască cu noi, cu fiecare, sunt lucrarea de mântuire și lucrarea de desăvârșire. Sunt ca două orașe. Dumnezeu vrea să ducă copiii ăștia micuți la un moment dat la mântuire, în orașul ăsta să locuiască, nu în Deva, ci în orașul numit Mântuire, și după aia să ia din orașul Mântuire și să-i mute în orașul numit Desăvârșire. Și ăsta e proiectul lui cu fiecare om, și cu dumneata și cu mine. Dumnezeu întâmpină o mare problemă. Pe ăștia din lume are greutăți să-i aducă la mântuire, și pe ăștia mântuiți are greutăți să-i ducă la desăvârșire pentru că nu prea vor. Și atunci întâmpină mari probleme. Dar astea sunt scopurile lui. Acum, dorința mea în dimineața asta e să vă mut. Mă gândesc că cam toți de aici sunteți mântuiți, dar desăvârșiți nu sunteți încă și vreau să vă mut. Din orașul numit Mântuire să vă mut în orașul numit Desăvârșire. Vreți să vă mutați? Câți vreți? Ridicați-o mână. A, nu, chiar toți, da? Poate unii ne prindeți pe drum în dimineața aceea. Deci scopul meu, pentru că copiii ăștia nu înțeleg prea multe acum, eu vorbesc pentru părinți, pentru dumneavoastră toți, dar acestea sunt proiectele și cu ei. Scopul este să ne ducă la mântuire și dacă e cineva nemântuit în dimineața aceasta, Dumnezeu să lucreze la mântuirea lui. Dar pentru toți cei mântuiți, să știți că Dumnezeu nu vrea să ne lase doar mântuiți, ci vrea să ne ducă și să ne desăvârșească. E, vehiculul sau mijlocul de transport cu care Dumnezeu te mută și în orașul numit Mântuire și în orașul numit Desăvârșire, e unul singur. Are un mijloc de transport cu care te duce. Îi duce pe oameni la mântuire și îi duce pe oameni după aceea la desăvârșire. Un mijloc de transport cu care Dumnezeu transportă oamenii în aceste două orașe. Știți care e mijlocul de transport? Cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e singurul mijloc de transport cu care Dumnezeu face mutarea. La mântuire și la desăvârșire. Nu știu dacă poți să pui 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15 în continuare. Să vedeți aici cele două proiecte ale lui Dumnezeu. Deci, din pruncie cunoști ce? Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la... Deci, cum poți să fii mântuit? Printr-o înțelepciune care te duce la mântuire. De unde capeți înțelepciunea asta? Din Sfânta Scriptură. De aceea spune Biblia, învață pe copil ce? Să-și cumpere mașină, să-și facă casă, să ajungă inginer, să ajungă doctor, profesor, sportiv. Ce să-l înveți pe copil? Învață-l pe copil calea, adică Sfânta Scriptură, că asta, lasă versetele acolo, că asta îl mută în mântuire într-o bună zi. De aceea părinții au obiectivul ăsta să învețe pe copii Sfânta Scriptură. Dacă vă uitați la Domnul Iisus, la 12 ani, se punea la rând cu marii preoți de la templu. Cu preoții de la templu. Știți de ce? Pentru că avea o mamă biblicizată, care se numea Maria. Mama lui, dacă citiți în Cântarea Mariei, citează din foarte multe cărți din Vechiul Testament, care le știa pe de rost, pentru că ea cânta cu versete din Vechiul Testament. Și fiul ei, la 12 ani, era tare în Scripturi, pentru că avea o mamă puternică în Scripturi. Să știți că societatea are obiectiv să transforme o femeie în doamnă. Dar Dumnezeu, obiectivul lui Dumnezeu pentru femeie este să o transforme în mamă. Știi? Asta e obiectivul lui Dumnezeu, să o facă pe femeie să fie mamă. Dar societatea vrea să facă să fie doamnă. Acum spuneți dumneavoastră, primul cuvânt care zice un copil, care? De ce nu zice doamnă? Zice mamă, auzi. Ăsta e obiectivul. Să fii mamă. Și mama are obiectivul ăsta pentru că tata m-a ocupat cu lucrurile astea zilnice ca să facă cele necesare traiului, este împuternicită ca mamă să învețe copilul, dar bineînțeles că și tatăl, să învețe pe copil scripturile. Eu sunt uimit când un copil vine la 18 ani din biserică, din familie de pocăiți, și îl întreb la catecheză, ai citit Biblia? Zice, nu. Dar ce-o fi făcut maică ta cu tine 18 ani? Eu nu înțeleg. De ce nu citi Biblia cu tine? Ce să facă o mamă 18 ani? Păi o epistolă are 5 capitole. Dacă citești un capitol pe săptămână, în 5 săptămâni termină o epistolă. Dar până la 18 ani copilul să n-aibă citit Noul Testament, ce a făcut mama cu el? Hai că tata a fost la serviciu. Ei, dar dacă vrei să fii doamnă, atunci nu mai e timp. Acum, nu vreau să vă jignesc pe nici care dintre noastre. Eu n-am nicio problemă că sunteți mame și reușiți să fiți și doamne. Nu e nicio problemă. Dar obiectivul principal este să fii mamă. Pentru că asta spune copilul când se naște. Mama. Nu spune doamna. Dacă poți să ajungi și o doamnă, slăvit să fie Domnul. Îi treaba dumitale, dar obiectivul ca femeie este să fii mamă, să-ți înveți pruncii Sfânta Scriptură și să ai părtășie cu ei împreună cu soțul tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca mame, ca părinți, ca tați, să aveți obiectivul ăsta, pentru că într-o zi copilul trebuie să ajungă la proiectul ăsta lui Dumnezeu numit mântuire. Și dacă nu-l înveți Sfânta Scriptură din pruncie, este foarte greu când va fi mare să-și aducă aminte cum poate să fie mântuit. Dar mijlocul de transport este Sfânta Scriptură. La un moment dat la copiii ăștia, dacă o știu, îi va duce la mântuire, pentru că vor dobândi o înțelepciune, o revelație dumnezeiască. Binecuvântat să fie Domnul. Ei poate să plece la 20 de ani să facă ocolul lumii, dar nu vor putea uita cuvântul lui Dumnezeu sădit în ei. Îi spunea un frate, era vorba de rugăciuni de vindecare, mărturisea un frate despre experiența unei familii în care tatăl s-a îmbolnăvit grav, zăcea pe pat și s-a dus o copilă mică, nu știu câți anișori avea, și s-a dus la patul tatălui și a zis, tata, mă lasă, mă rog, pentru tine să te vindece Domnul. Tatăl uimit, așa, și na, bine, roagă-te. Dar copila nu zicea nimic. Păi ce, nu zici rugăciunea? Păi zice, dă-te mai încoal la marginea patului că trebuie să-mi pun mâinile păstă tine. Păi de unde știa copilul asta? Și-a început să roage, și-a pus mâinile pe tatăl și-a început să roage, Doamne, El e singurul care muncește și ne aduce bani în casă. Te rog să-L vindeci. Înțelegeți dumneavoastră? Păi asta știa ceva din... nu știu dacă am aici... Dar nu găsesc acum probabil și nici nu vreau să vă țin. Am fost la adunare și când s-a terminat adunarea, a venit, mai vin oameni, frați, surori, să dea mâna cu predicatorii, dar a venit o fetiță de câțiva anișori care stătea la rând. Stătea la rând, așa, după oamenii aia. Și când a venit rând, a venit să dea mâna cu mine. A dat mâna cu mine, dar m-a lăsat în mână un bilet. Îl am și acum în Biblie, de foarte mulți ani acolo. Dar biletul ăsta nu era un bilet oarecare, era o arcă făcută așa dintr-o hârtie, o corabie. Și pe ea era desenat un colac de salvare și scris Noe. Eu n-am văzut atunci, l-am băgat în buzunar, zic, cine știe ce-mi dă fata asta. Dar după aia, când am ieșit afară, când m-am dus acasă, mai țin minte, am luat și am văzut să văd, zice, băi, uite, bă, dar ce știe fetița asta mică, auzi, că există o arca lui Noe cu un colac de salvare, știa un nume din Biblie, Noe, păi de unde o fi învățat asta? Da, mă uit că în barcă, cum era făcut, era un bilet, alt bilet. Și scot biletul din barcă și mă uit să văd ce scrie. Știți ce scria? Pe o parte scria, îl iubesc pe Domnul Iisus. Și pe cealaltă parte scria, vă iubesc, adică pe mine. Asta da îmbărbătare. Păi de unde știa fetița asta? Bă, gândesc că de la telenovele nu știa. De la Dinamo cu Steaua n-avea ce să învețe. De la picnic, de la grătare, de la iarbă verde, nu. Oameni buni, înțelegeți că proiectul este mântuirea, dar ca oamenii să aducă mântuirea, Dumnezeu îi duce printr-un mijloc de transport numit cuvânt. Și cuvântul ăsta, părinții, trebuie să-l sădească în copii. Și Dumnezeu îi va mântui la vremea potrivită, slăvit să fie Domnul. Dar mai departe, până la 16. Deci la mântuire se ajunge printr-o înțelepciune căpătată din Sfânta Scriptură. Și acum fiți atenți, după mântuire, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Mai departe, acum nu mai vorbește de mântuire. Pentru ca ăsta mântuit care devine omul lui Dumnezeu să fie ce? Deci ce te duce la desăvârșire? Deci oameni, și la mântuire și la desăvârșire Dumnezeu te poartă prin cuvântul Lui. Binecuvântat să fie El. Ei, noi în dimineața asta, pentru că majoritatea sunteți mântuiți aici, mergem spre desăvârșire. Dar desăvârșirea, cum v-am spus, e un oraș care are mai multe cartiere, mai multe străzi. Noi nu le putem lua pe toate în dimineața asta, dar luăm o stradă. Și strada asta se numește rugăciune. Vreți să ne desăvârșim în rugăciune? Sigur. Dar nu vă supărați. Dar nici nu plecați, trebuie să mă ascultați până la capăt. Pentru că asta e un proiect greu, să te ducă Dumnezeu la desăvârșire. Și va trebui să înțelegem în dimineața asta câteva lucruri. Dragilor, ce este rugăciune? Cei mai mulți oameni spun că rugăciunea ca definiție este foarte simplă. De exemplu, dacă v-aș întreba care este semnul, primul semn a unui mort înviat? Să zicem că vă duceți undeva la un priveg și ăla mort în secriu și dintr-o dată înviază ăla. Care e primul semn că a înviat? Cum? Alții zic că deschide ochii. Dar ce dacă nu deschide ochii? Nu poate să fie viu? Dumneavoastră noaptea adormiți cu ochii deschiși? Toți dezvii. Zic că trebuie să miște. Nu, poți să nu te miști nimic. Ne-am zis că ți-o dat, te uiți la partenerul de viață. Bă, a murit noaptea. Vezi că respiră, nu a murit. Deci nu trebuie să te miști, nu trebuie să deschizi ochii, nu trebuie să vorbești. Primul semn a unui om în viață, și asta e definiția rugăciunii, este că respiră. Asta e rugăciunea. Respirația noului născut. Omului înviat din lume și din păcat. Slăvit să fie Domnul. Când copilul se naște, primul semn este respirația, că respiră. E, tot așa când un om se naște din nou sau înviază din morți, din păcat, în momentul ăla, primul lucru, primul semn este că începe să respire, adică începe să se roage și îi place lucrul ăsta. Dumneavoastră vă chinuiți să respirați. Unii se chinuie. Mai le trebuie și medicamente, așa e și în biserică. Dar de obicei, la rugăciune, rugăciunea e un lucru care trebuie să vină de la sine, pentru că e viață, e relația ta cu Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Și începi să respiri. E, de aceea diavolul se va lupta din răzputeri să spună perna pe nas să te asfixieze ca să mori. Și mori nerugându-te. Și diavolul duce o luptă teribilă să oprească oamenii de la rugăciune, pentru că atunci îi duce la versetul din Apocalipsa care spune îți merge numele că trăiești, dar nu îl interesează că o să vii în continuare. Păi el interesează să nu te rogi, că asta e respirația. Și când nu mai respiri, ai murit. Oameni buni, când te rogi, Dumnezeu vine pe terenul de bătălie al vieții tale și al familiei tale și Dumnezeu totdeauna e mai tare ca diavolul și îl bate de fiecare dată. Slăvit să fie Domnul! Diavolul, pentru că știe că atunci când te rogi, vine Dumnezeu și Dumnezeu îl bate de fiecare dată, el încearcă din răzputeri să te oprească de la rugăciune, să nu mai vină Dumnezeu, să rămâi numai tu cu diavolul, că atunci te bate diavolul pe tine de fiecare dată. Și el, pentru că știe lucrul ăsta, să luptă puternic, să opre... Dumneavoastră n-ați observat că nu ne oprește din a cânta. Care vi se pare dumneavoastră că e cea mai scăzută în randament oră din biserică? De predicare? De cântare? Dar de ce? Dar de ce? Nu v-ați spus problema. Pentru că în momentul când te rogi, vine Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și diavolul ia bătaie și atunci el încearcă să-ți dea lucruri, să pună presiuni pe tine, activități zilnice, să nu te mai rogi, să nu vină Dumnezeu ca El să aibă câștig în viața ta. Dumneata le trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Acum eu vă dau câteva exemple din Scriptură. Gândiți-vă la exemplul ăsta care vi-l dau. Vă aduceți aminte că în Israel trebuia să vină un judecător și un profet cu numele Samuel. Ca să se nască Samuel, de ce avea nevoie Dumnezeu? De o mamă, pentru că istoria lui Samuel nu începe cu judecarea poporului, nici cu prorocii. Începe cu o mamă care a început să se roage pentru un copil. Copilul era Samuel. Diavolul știa că Israel, Dumnezeu are un proiect cu Israelul, trebuie să scoată un judecător și un profet. Și ca să nu se împlinească proiectul lui Dumnezeu, ce a făcut diavolul? A luptat din răzputeri să oprească pe Ana de la rugăciune. Cum? I-a dat o colegă de bancă la rugăciune. Cum se numea? Penina. Și Penina ce făcea? Când Ana se punea să se roage, ce făcea Penina? O înțepa. Acum vreau să vă întreb. Dacă ai veni la rugăciune, te ține de rugăciune, dar ar veni lângă tine o soră care numai te înțeapă, te bârfește, te judecă, te clevetește, te apostrofează, în loc să te îmbărbăteze, îți aruncă cu gunoi în tine. Mai vii? Să uite o soră la tine. Bă, am mărât-o, pă, tu vii la rugăciune, mă. Mai vii la rugăciune? Dumneavoastră pricepe că ăsta e un proiect al diavolului, ca dumneatale să nu te mai rogi, ci să te lupți cu Penina. Unele și unii știți ce fac? Când le dă diavolul o colegă de bancă ca să-i scoată pe banca de rezervă să nu se mai roage, vine Ana sau cineva, un coleg care tot înțeapă, te bârfește, te judecă sau știu eu ce face și vrea să te scoată de acolo. Și omul, în loc să se mai roage, să ia la bătaie cu Penina. Dar asta e o regie a diavolului, dumneatale. N-ai treabă cu oamenii de lângă tine care te bârfesc, pentru că diavolul încearcă să te oprească cumva. Și atunci zice sora sau fratele, când întâlnește pe Penina, zice, să se ducă ea. Să se ducă ea cu bărbatul ei. Eu nu mai mă duc. Mă duc la altă biserică. Și când se duce la altă biserică, credeți că acolo nu e nicio Penina? Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că diavolul e atât de prost să ne lasă să ne rugăm? El va găsi metode, îți va da un vecin, îți va da un coleg, o colegă, care te va descuraja, te va dezamăgi, te va bârfi, te va îngropa, va arunca cu mizerie pe tine și tu te iei la luptă cu Penina, dar tu nu înțelegi de fapt că tu nu trebuie să ai treabă cu Penina, tu ai treabă cu diavolul. Pentru că Dumnezeu are un proiect la rugăciunile dumneatale și a familiei. Doamne, ai milă de noi. Bun, dar dacă nu reușește cu Penina, mai încearcă cu ceva. Știți cu cine? Cu păstorul. Asta e prea de tot. Adică, fiți atenți. Eli o interpretează greșit pe Ana și ce zice? Asta e rugăciune, mă, du-te acasă și trezește-te. Spuneți drept, dacă vreunul din comitet, din prezbiter, diacon sau păstor, v-ar spovedi în felul ăsta, zice, băi, asta e rugăciune, ce faci tu? Du-te acasă și trezește-te. Ce, ești beată? Ai mai venit la rugăciune? Să ducă păstorul. Să ducă ăștia din comitet. Eu nu mai mă duc. Ana așa a făcut. Oamenii dumneavoastră trebuie să înțelegeți că noi, ca și slujitori, suntem niște oameni care câteodată interpretăm greșit lucrurile. Nu că vrem! S-ar putea să fii bolnav și eu tocmai atunci văd că închizi ochii și dau un dumneatale, dar eu n-am vrut să greșesc, dar s-ar putea diavolul să ia interpretarea asta greșită și să o folosească să te scoată din rugăciune. Și dumneatale începi să te lupți cu comitetul, începi să te lupți cu păstorul, cu prezbiterii, că au dat în tine și să ducă păstorul la rugăciune. Așa a făcut Ana. Dar dacă a avut o colegă de bancă, Penina, a renunțat? Dar dacă a avut un preot, un păstor care n-a înțeles-o, a renunțat? Dar s-a realizat proiectul lui Dumnezeu dacă n-a renunțat la rugăciune? Înțelegeți ce e în spate, ce regie, ce regizor, diavolul care face ca filmul ăsta să iasă bine pentru el și dumneatale să ieși din circuitul rugăciunii. E, pe o grămadă diavolul i-a scos afară din circuitul rugăciunii printr-o Penina sau printr-o interpretare greșită pe care diavolul a folosit-o să te scoată pe banca de rezervă. Doamne, ai milă de noi! Nu renunța la rugăciune. Dumnezeu are un mare proiect cu familia ta. Are un mare proiect cu tine, cu casa ta, cu biserica ta. Nu renunța. Dă-i bătaie înainte. N-avea treabă cu Penina, n-ai treabă cu ceilalți, cu interpretările greșite. Dumneatale trebuie să te rogi, pentru că atunci vine Dumnezeu și diavolul ia bătaie. Binecuvântat să fie Domnul. Păi dumneavoastră credeți și zice Biblia, când i-a spus Domnul Iisus lui Zacheu, zice, astăzi a intrat mântuirea în... Dumneavoastră credeți că în momentul când v-ați pocăit, dumneavoastră a intrat mântuirea în toată casa? Dar nu sunteți descurajați. Eu sunt cam descurajat că de 22 de ani, mă rog, și tatăl meu e un bețiv. Cine vine să mă descurajeze să nu mai mă rog? Păi da, stați un pic, când Dumnezeu m-a mântuit pe mine, n-a știut că tatăl meu e alcoolic. Dar ce a zis? A intrat mântuirea în... Adică lupta mea în rugăciune este pentru tatăl meu, pentru copiii mei, ca ei să fie mântuiți, că ăsta e proiectul lui Dumnezeu, mântuirea sau întregirea mântuirii în toată casa ta. Dar vine diavolul și te descurajează. Bă, de 20 de ani ai încercat. Ai încercat și cu doctor, ai încercat și cu pastile, ai încercat și cu casa de nebune, ai încercat cu toate. Dar nu te lăsa, pentru că vine mântuirea și izbăvirea. Nu te lăsa descurajat. Dumnezeu are un proiect, dar diavolul vrea să nu mai vină Dumnezeu în casa ta și te oprește de la rugăciune. Păi aici s-a vorbit un caz. Spunea un păstor care a predicat la dumneavoastră că în zona lui acolo s-a pocăit o soră. Și sora asta s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și la un moment dat soțul ei era cel mai periculos om din sat. Spunea păstorul care a predicat aici că așa și ziceau oamenii, pericol. Oriunde ajungea era periculos. Și de aceea oamenii au pus numele Pericol. Pericol. Unde zicea Pericol? Pericol. Vreo 20 de ani aproximativ s-a rugat sora asta pentru soțul ei. Și după 20 de ani, cine credeți că vine într-o zi la biserică? Pericol. Dar cine credeți că ascultă Evanghelia? Pericol. Dar cine credeți că se hotărăște după predică? Pericol. Dar cine credeți că e hotărât pentru botez? Pericol. Și când a venit îmbrăcat în haine albe, a cerut voie să zică și el ceva. Știți ce a zis? A spus așa. Vedeți cămașa și pantaloni albi de pe mine, da? În prima zi când soția mea a început să se roage pentru mine, mi-a pregătit cămașa și pantaloni. Și după aia a început să roage. 20 de ani până le-am îmbrăcat. Vreau să vă întreb, ați pregătit cămașa și pantalonii pentru copiii dumneavoastră? Păi dacă le-ați pregătit Mercedesul și vila, ce rezultate? Cineva vrea să te oprească și să te descurajeze. Doamne, ai milă de noi. Avem un frate apropiat, nu-i departe de dumneavoastră. Când el s-a pocăit, soția lui era împotriva lui, nu făcea de mâncare, nu spăla nimic. Putea să divorțeze, avea toate motivele să divorțeze de ea. Și în loc să divorțeze, s-a pus să postească pentru ea 3 zile pe săptămână, postea și s-a rugat pentru ea. Până s-a întâlnit cu un frate și fratele zice, mă, zice, tu te rogi și postești 3 zile, dar zice, eu pentru nevastă mi-a 2 ani de zile, am postit și m-am rugat în fiecare zi. Și de-abia după 2 ani s-a pocăit. Și fratele zice, băi, dacă e nevasta mea, se merită, intru și eu 2 ani. Și 2 ani a postit în fiecare zi. Dar știți ce a mărturisit? Zice, la mine n-au durat 2 ani, la mine au durat 20. 20 de ani. În fiecare zi a postit și s-a rugat pentru soția lui și astăzi soția lui este în biserică. Pentru că se poate, Dumnezeu are putere, slăvit să fie El. Acum eu nu spun să postești 20 de ani, dar nu te descuraja, nu fi dezamăgit. Roagă-te în continuare, pentru că pe unii diavolul i-a scos din circuitul rugăciunii și ei stau numai pe bancă, dar nu mai sunt oameni ai rugăciunii. Doamne, ai milă de noi! Bun, dar dacă nu reușește diavolul nici cu Penina, nu reușește nici cu interpretări greșite, prin oameni din biserică, atunci se face ceferist, se face acar. Dumneavoastră știți ce face un acar? Schimbă macazul. Te lasă să te rogi, dar greșit. Puțini au mai rămas nescoși din circuitul rugăciunii de diavolul. Dar din ăștia puțini, majoritatea din ăștia puțini se roagă greșit și sunt biserică. Noi astăzi vorbim despre desăvârșire în rugăciune. Și eu vă spun că mulți oameni din cei care se roagă, se roagă greșit. Dumneavoastră poate nu credeți că există posturi și rugăciuni care vin de la duhuri rele. Și le practică oamenii din biserică. Hai să vă dau eu câteva exemple din Biblie. De posturi greșite. Că zice Iacov, cereți rău. Dar cine cerea rău? Oia păgâni? Nu! Credincioșii cereau rău. Adică poate să fie cereri greșite care nu vin de la Dumnezeu. Și acum gândiți-vă dumneavoastră să vă dau eu câteva cazuri de cereri greșite. Vine o mamă la Domnul Iisus și se roagă. Doamne, am și eu o cerere. Spuneți dumneavoastră care a fost cererea ei. Un copil să fie cu 10 la medicină și un copil cu 10 la inginerie. Și diavolul bate din palme, rugați-vă că îmi place. Nu vă opresc, dați-i bătaie. Tot cu 10 să o țineți. Păi de unde a scos dumneavoastră rugăciunile astea? Atâta vreme pierdute cu examene, cu examene, cu 10, cu 10 și cu 10. Dar de unde a scos dumneavoastră rugăciunile astea? Păi diavolul pierde ceva. Care am spus că sunt proiectele lui Dumnezeu? Mântuire și... Vedeți dumneavoastră vreun 10 la examen pe aici? Eu de-aia v-am spus să aveți răbdare cu ei la capăt, că e un pic mai atipic în predica asta. Oameni buni, de unde vine rugăciunea să-i dăm 10, 10? Eu am copil la facultate, la toamnă merge la Londra la facultate să studieze. Niciodată, absolut niciodată, nu m-am rugat să ia vreun examen sau să ia vreun 10. Pentru că copilul meu are 20 de ani și este nemântuit. Care e proiectul lui Dumnezeu pentru el? Eu mă rog, Doamne, mântuiește-l. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cam când v-a prins Dumnezeu pe dumneavoastră? Când ați avut 10 sau 4? Când v-a prins? Când v-ați rugat mai bine? Păi mă, oameni buni, nu mă rog pentru copilul meu să ia 10 la facultate, că interesul meu nu este să ajungă prim-ministru. Ateu sau nemântuit? Interesul meu pentru copil este să fie mântuit. Și dacă trebuie să ia 4 și să piardă examenele, să o facă Dumnezeu și să le piardă pe toate, numai să-L mântuiască. Să se întâlnească cu El undeva. Și dacă trebuie să ia cu 10 examenul și acolo se întâlnește cu Dumnezeu, facă-se voia Domnului. Dar eu nu mă rog pentru copilul meu pentru a ieși prim-ministru sau doctor sau inginer, pentru că ăsta nu e un obiectiv principal al lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de prim-miniștri, dar pocăiți și credincioși. Înțelegeți dumneavoastră? Și dacă Dumnezeu vrea să-l facă prim-ministru, să-l mântuiască cumva și să-i dea numai 10 la examene, dar eu nu voi face lucrul ăsta. Dumneavoastră ați auzit de Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill a fost un profet al Americii care a luat prorocii lui Baal de barbă și dat cu ei de pământ în toată America. Știți când s-a născut el, ce a făcut mama lui, după 2 ore de la naștere, mama lui și-a întins mâinile peste Leonard și s-a rugat așa. Doamne, dacă nu-l faci să vestească Evanghelia, nu-l lăsa să trăiască. Dumneavoastră, ce vă rugați? Dar de unde vin rugăciunile astea pentru pământ? 10. Lasă că știe Dumnezeu cât trebuie să ia. Tu roagă-te pentru mântuirea și desăvârșirea Lui. Eu nu spun să ne aduceți copiii înainte lui Dumnezeu, nu mă înțelegeți greșit. Dar când îi aduceți, obiectivul principal este mântuirea și desăvârșirea. În funcție de proiectele astea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-L ajute pe copilul meu cum vrea. Cu 10 sau cu 4. Asta e treaba lui, el cunoaște toată ecuația. Dar eu dacă mă rog pentru... Am văzut atâția părinți din biserică care se roagă pentru copiii lor cu atâta dor să ia 10 la examene și au devenit atei. Și n-au mai venit pe la biserică pentru că ăsta a fost scopul părinților lor. Da, e inginer, este doctor și
Acum plângi pe bancă și trimiți bilete. Dacă n-o dat examenul, de ce nu te-ai rugat? Doamne, dacă trebuiește să înțeleagă împărăția ta, fă să aibă parte de căderi, de pierderi. Sau dacă înțelege că îi dai 10 și îl ajuți în circumstanța asta să pocăiască, Doamne, facă-se după voia ta. Mai vreți să ne desăvârșim în rugăciune? Cam greu. Nu, hai să vă spun altă rugăciune. Alt post, de fapt. Asta nu e rugăciune, e post. La un moment dat, în Vechiul Testament, un împărat dorea să obțină o vie. Știți cum se numea împăratul? Ahab. Și n-a reușit și a spus un nevastă sa care era o păgână. Știți cum a rezolvat problema cu via soția lui? Cum a rezolvat? Ascultați ce zice. Vestiți un post. Deci fiți atenți câtă înțelepciune diabolică a avut Isabela, că a pus așa, a dat zvonul ăsta, vestiți un post. Dar pentru ce era postul ăsta? Să obțină via. Adică un lucru pământesc. Măi, oameni buni, eu rămân uimit de oameni din biserică care postesc cu zilele să-și cumpere o mașină sau să-și facă o casă. Oameni buni, dragii mei, unde am ajuns în casa lui Dumnezeu? Asta e rugăciunea noastră. Pentru asta a murit Iisus Hristos, să postești tu să-ți cumperi o mașină. Asta te-a învățat pe tine Iisus, care a stat pe cruce. Posturi și rugăciuni pentru lucruri pământești. N-am de gând așa ceva. Bă, zis un păstor, zice, bă, tu nu vezi că n-ai mașină, roagă-te, bă, să-ți dea o mașină nouă. N-o fac, că am alte rugăciuni. Lângă mine oamenii se duc în iad și eu mă rog pentru mașină. Lângă mine cad frații mei în războiul care îl ducem împotriva diavolului și mă rog pentru să-mi fac o vilă. Domnul zice, căutați mai întâi ce? Și ce aveți nevoie pe pământ, vă dă El. Încă o dată vă spun, nu mă înțelegeți greșit. Spune Biblia, despărțiți de mine, nu puteți face? Ne aducem înaintea Domnului. Doamne, toți mergem la muncă și noastră mergeți la lucru. Și nu vreți să izbutiți și vă rugați, Doamne, nu vrem să facem nimic despărțit cu Tine. Dă-ne binecuvântarea Ta, dă-ne ajutorul Tău. Dar prioritatea este mântuirea și te rogi așa atunci, Doamne, eu vreau să-mi cumpăr o mașină. Dacă e pentru mântuirea copiilor mei și dacă e pentru desăvârșirea noastră ca familie, ajută-ne să o cumpărăm. Dacă nu, sparge-i roțile. Vă rugați așa? Dar ce obiective avem? Mercedes, BMW, vilă, piscină. Lasă-mă că îți dă Dumnezeu și BMW și Mercedes, dacă trebuie pentru mântuire și desăvârșire. Dar dacă nu corespunzi la proiectele astea, dumneavoastră vreau să vă întreb, de când v-ați îmbogățit și vă merge mai bine, stați mai bine cu rugăciunea sau mai prost? Păi ce ar trebui să vă rugați? Mai dăm o mașină, Doamne, să meargă mai prost cu rugăciunea. Mai dăm o casă ca să nu mai am timp să mă duc la biserică. Dar ce ar trebui să ne rugăm? Cum zicea cântarea? Facă-mi se tot de a una după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile pământ. Postul nu-i pentru lucruri pământești, bă, oameni buni. Ați văzut dumneavoastră Domnul Iisus să postească pentru lucruri pământești? Avea Domnul Iisus casă? Postit pentru măgar? Pentru asta a postit Domnul Iisus, pentru asta au postit ucenicii. Dumneavoastră mai vreți să ne desăvârșim în rugăciune? Deci, toate lucrurile pământești le facem cu ajutorul lui Dumnezeu, dar proiectele sunt clare. În funcție de mântuire și desăvârșire să-mi dea Dumnezeu ce dorește El ca să fie desăvârșit în casa mea și sfințire și mântuire. Amin. Amin. Dacă nu, când te cuiesc casa și nu mă ajută la sfințire, să pice-te în cuiala. Cum pun etajul să se prăbușească? Dar nu ne rugăm așa. De unde? Pentru că nu dorim proiectele lui Dumnezeu, desăvârșirea și mântuirea. Doamne, ai milă de noi. Hai să vă spun altă rugăciune. Asta e o stăruință în rugăciune. Noastră la Pentecostal să se obișnuiți mai bine cu asta. Vin ucenicii, se apropie cu Domnul Iisus de Samaria și zic la Domnul Iisus, Doamne, facem o stăruință în rugăciune. Care era rugăciunea? Să se pogoare foc din cer. Aveau ei undeva vreun exemplu din ăsta prin Vechiul Testament? Cu foc din cer? Aveau? La cine?
La Ilie. Ha, Doamne, ce a făcut Ilie, facem și noi să vină peste Samaria.
Și ce le-a spus Domnul Iisus? În spatele acestei stăruințe în rugăciune, nu știți ce Duh vă călăuzește. Nu e interesant? Dumneavoastră aveți dușmani. Ce vă rugați pentru ei? Cei mai mulți vă rugați nimic. Adică nu ne rugăm deloc. Nu mă rog nimic. Dar când vine ambulanța la vecinul
și am fost într-o luptă cu pământ, cu nu știu ce, și m-o lua nu știu cum, și vine ambulanța după el, tu satisfăcut ești la geam și spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai făcut dreptate.
Nu știi de ce Duh ești călăuzit. Noi trebuie să ne rugăm pentru dușmani, dar care proiectă-i? Mântuirea și desăvârșirea. Înțelegeți care e mijlocul? Toate rugăciunile vin. Ei, diavolul zice, vă las să vă rugați, dar să vă rugați greșit, să nu mai aveți obiectivele astea ca eu să pierd mântuire și desăvârșire. Rugați-vă pentru case, rugați-vă pentru copii să iai 10 la examene, rugați-vă pentru mașini, rugați-vă pentru dușmani, cum a fost într-o biserică, v-am mai spus aici, parcă. Zice, păstor, ne rugăm pentru dușmani. Toți se ridicau să roage, numai unul nu. Și dumneatale, nu te rogi, nu. Păi, și eu n-am dușmani. Păi și m-am rugat să moară toți și-au murit. Căta cu ei. Da, în biserică ortodoxă e mai apăsat asta pentru că iau și slujbe pentru dușmani. Să aprind lumânări, să fac slujbe, să-i terminăm pe dușmani. Și asta e lupta României, să termine dușmanii. Oameni buni, Biblia ce ne învață? Să ne iubim dușmanii și să-i cucerim la mântuire. Astea sunt proiectele lui Dumnezeu. Și toate trebuie să meargă ca stelele în jur. Nu strălucesc ca soarele. Da, te rog și pentru copii, te rog și pentru mașină, te rog și pentru casă, dar să fie în mijloc obiectivul mântuirea și desăvârșirea. Dacă nu, diavolul zice, roagă-te că-mi place! Dar te-a lăsat să te rogi greșit. Bun, v-am dat câteva exemple. Acum, în partea a doua, finală, vreți să ne desăvârșim, să ne rugăm biblic? Mai vreți? Vă rog, mai ridicați o mână, deși mai continui sau nu. Bun. Acum fiți atenți. Vin ucenicii la Domnul Iisus, că acum de-abia ajung la text. Vin în alte evanghelii, spun, au venit ucenicii la Domnul Iisus și au zis, învață-ne să ne... Băi, dacă nu știm și diavolul e expert și ne lasă să ne rugăm greșit, Doamne, învață-ne Tu să ne rugăm. Dar sunt unii în adunare, pe mine nu mă înveți Tu să mă rogi, că eu am Duhul Sfânt. Dar Biblia spune, zice, însuși Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm. Și atunci ne rugăm, Doamne, învață-ne Tu prin Duhul Sfânt. Dumneavoastră sunteți de acord cu rugăciunea Tatăl nostru învățată de Domnul Iisus? Na, eu vă spun câteva lucruri despre rugăciunea Tatăl nostru, să vedeți cât de greșit ne rugăm. Dacă sunteți de acord cu Domnul Iisus, cu rugăciunea, să învățăm să ne rugăm. Ei, primul lucru în rugăciune care trebuie să țineți cont de el, este că niciodată Domnul Iisus nu ne învață că cererea este o prioritate în rugăciune. Adică când vii la rugăciune, cererea nu este o prioritate. E altceva în centru. Ce este în centru? Cererea e doar iar pe margine. Dar ce este în centru? Persoana la care îi faci cererea. Deci, oameni, când te rogi, prioritatea, nu te concentrezi pe cerere, nu te concentrezi pe durerile tale, pe necazurile tale, pe bolile tale, pe problemele tale, ci te concentrezi pe persoana la care îi faci cererea. Păi cu ce începe rugăciunea? Doamne, te rog frumos, eu atât aud, pe genunchi, atât ai despre el, despre persoană. Doamne, restul, te rog, și cu lista da prozar. Păi mă, oameni buni, când vă rugați, zice Domnul, iată cum trebuie să vă rugați. Prima dată nu sunt cererile, ci e persoana la care îi faci cererea. Tatăl nostru care ești în... Nu vă concentrați pe necazuri și pe probleme că o să vă îngropați. Concentrați-vă pe persoana la care faceți cererea. Cine e persoana asta? E Tatăl vostru și Dumnezeu, care locuiește în cer și are o împărăție și are un nume și are o voie și are toată puterea. De aia zice psalmistul, când îți întorci privirile spre, ce se întâmplă? Păi după cum arătați dumneavoastră dimineața asta, nu cred că vă uitați la el. Păi da, auzi, dacă îți întorci privirile spre el, te luminezi de? Pe unde e asta? Dacă îți întorci privirile spre probleme, spre necaz, cum arăți? Ca acum. Asta e marea problemă. Că noi venim la rugăciune, dar ne rugăm greșit. În loc să ne ațintim privirea la El și să fim îmbărbătați și să ieșim din starea noastră, noi ne uităm tot, au, Doamne, cât de bolnavi, au, cât de namaia, au, Doamne, ce probleme sunt în casa mea. Bă, dar tu ai venit aici să te uiți la persoana, mă, care îți poate rezolva problema. Dumneavoastră, dacă duceți la Cluj, la doctor, când intrați în biroul la doctor, cum faceți? Dați cu piciorul în ușă, zici, am venit să mă operați. Așa faceți. Vă operează imediat. Dar cum intri? Domnul profesor, nici nu-i zici doctor. Deci tu te concentrezi pe persoana acum, numai pe boala ta. Domnul profesor, am primit o recomandare că sunteți cel mai mare specialist și am venit la dumneavoastră și am și plicul în buzunar, domn profesor. Cât vreți dumneavoastră? Și el te întreabă, păi ce-i mai, că ce-ai? După aia urmează cererea. Nu te duci să intri în birou la un director, la ministru, nu te duci să intri direct cu cererea, ci te orientezi spre persoană. Băi, cine, dacă ar fi femeia de serviciu, ai face cererea? Păi de ce nu-i faci cererea? Că dacă... Păi nu te concentrezi pe cerere, te concentrezi pe persoana care-i Dumnezeu și Dumnezeu să joacă cu tot pământul ăsta, îl are sub picioarele lui ca așternut, să joacă cu tot pământul, cu toți împărații, cu toți judecătorii, cum te joci dumneatale vara cu o furnică, cu piciorul. Și când te uiți la el și îl vezi cât e de mare Dumnezeu, aleluia, slavă Domnului, glorie Domnului, toate problemele mele sunt rezolvate. Dacă e cu privire la desăvârșire și mântuire, Dumnezeu e biruitor, Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic, binecuvântat să fie El. Amin. Păi cu ce a început psalmul de la rugăciune, psalmul 27? Ce cerere avea? Că era vorba că David are niște dușmani. Și cum a început psalmul? Auzi? Nici o cerere. Cu privirea îndreptată spre cine? Doamne, eu am dușman, dar nu mă uit la ei acum, eu mă uit la tine. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Avea probleme, avea necazuri, avea dușmani, dar nu se uita la ele, se uita la persoană. Zice la un moment dat în rugăciune cu un verset mai jos, un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața unde? În casa Domnului, de ce? Ce să privesc? Frumusețea Domnului! Și să mă minunez! Ei, asta e marea noastră problemă când vin la biserică. De aia arătăm apăsați, necăjiți, triși, fratele vorbea de încruntări cu mulți muși care se încoarnă în loc de zâmbete. Păi de unde zâmbetul e când te uiți la el? Nu când te uiți la cancer. Când te uiți la cancer, îți vine să zâmbești? Când te uiți că copilul tău nu știu ce-o pățit și în accident, îți vine să zâmbești? Când ai necaz tu și n-ai ce mânca, îți vine să zâmbești? Nu îți vine să zâmbești, dar când îți vine să zâmbești? Când te uiți la tata, nu la problema ta. De-aia vă spun, cei mai mulți oameni din biserică se roagă greșit pentru că se concentrează pe necazurile lor în loc să se concentreze pe Domnul. Eu când am trecut la un moment dat prin lipsuri ceva și necazuri, am ajuns într-o împrejurare, zic, Doamne, dă-mi un cuvânt și deschid Biblia la un psalm așa de frumos. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de... Păi nu venea să cred. Păi problema era că eu eram cu ochii spre nimic. Zice, Domnul e păstorul meu. Păi nu vedeți dumneavoastră, de exemplu, dacă tatăl meu ar avea, nu e așa, spun că tatăl meu ar avea 400 de milioane pensie. Și îmi vine factura de la gaz 4 milioane. Îmi fac vreo problemă? Dar de ce nu fac problemă că factura e 4 milioane? Pentru că tata are 400. Măi, du-te cu chitanța, plătește-mă asta și nu mă impresionează chitanța. Dar dacă tatăl meu e neputincios și are 2 milioane pensie de handicap și îmi vine gazul 4, cum fac? Fraților, nu mai știu ce să mă fac. În casă la mine. Bă, dar tu nu știi cine e tatăl tău, mă? Eu sunt uimit că biserica nu pricepe. Atâția frați și surori în biserică se duc să împrumute de la oameni din lume bani. Asta e o jignire și o ofensă la puterea și măreția lui Dumnezeu. Adică cum mă, tu copilul lui Dumnezeu care ți-a spus că e păstorul tău, nu vei duce lipsă de nimic, te duci la unul din lume să te bagi împrumut la el? Păi eu dacă aș fi ăla din lume, știi ce s-ar spune? Cine e tatăl tău? Ce ai răspunde? Dumnezeu, cum? Și tu vii să ceri la mine când Dumnezeu e tatăl tău? Înseamnă că ori ai depășit pătura în care trebuia să te încadrezi, ori n-ai fost înțelept și chipzuit cu banii. Dar n-ai voie să te bagi dator și să iei cu împrumut, pentru că asta este ofensă la împărăția și puterea lui Dumnezeu. Tu ai un tată în cer și el este Dumnezeu și îți va purta de grijă, slăvit să fie Domnul. Dacă nu aveți ce mânca, n-aveți ce îmbrăca și n-aveți unde locui, atunci biserica trebuie să îngrijească de nevoile astea. Dar dacă vreți iPhone la copii și calculator și să mergeți în stațiune, Dumnezeu nu le-a promis asta. Dacă ai bonusurile lui, bucură-te de ele. Dar în rest... Deci ochii ați țintit spre persoană pentru că e tatăl tău și îți va purta de grijă. Nu v-am spus eu aici de atâtea ori, cred că povestea cu sora aia care avea cancer. Și întrebau ăștia din biserică, cum e soră? Cum să fie? Cancer. Ați priceput ce, mă? Cuvântul cancer, dacă îl desparți în două, cede. Depinde unde te uiți. Dacă te uiți la cancer, ești mort. Dacă te uiți ca în cer, o să fie ca în cer, te duci în cer. Dumnezeu e tatăl tău și acolo, binecuvântat să fie el. Deci numai cu privirile la el te luminezi de bucurie. Am avut odată la marți la noi, acolo adunare, și au fost și slujitorii din zonă, și au venit și fratele Ghinescu de la Tuștea. Și l-a lăsat fratele Petrică să vorbească pe el, dar el are mesaje din astea câteodată tranșante, radicale, cerești, oamenii nu se pot ridica la măsura asta, la dimensiunea asta așa. După el se ridică un slujitor, mai tânăr ca mine, zice, fraților, trebuie să vă spun că atunci când a vorbit fratele Ghinescu m-am tulburat tare. Da, zice, fratele Ghinescu are dreptate, dar zice păstorul ăsta tânăr, noi trebuie să vedem realitatea. Realitatea este că e sărăcie, copiii noștri sunt bolnavi, n-avem servicii. Fratele Petrică Găină s-a uitat la fratele Ghinescu. După și-o gătat ăsta tânăr, zice, mi se pare că fratele Ghinescu mai are de zis ceva, zice fratele Petrică. Se ridică fratele Ghinescu, zice, mă, am stat și te-am ascultat. Și mi-am adus aminte despre cele 12 iscoade care au venit din Canaan. Deci 10 din ele au spus realitatea. Numai 2 n-au spus realitatea. 10 au spus exact realitatea care era. Spuneți dumneavoastră, ce au spus 10? Sunt cetățile, sunt uriași. Nu era realitatea. Deci numai 10 au spus realitatea. 2 ce au spus? 2 au spus supra-realitatea. Ei aveau privirile către Dumnezeu și îi mâncăm! Bă, dar realitatea era că ăștia erau uriași. Realitatea era că cetățile erau întărite, ei n-aveau cum să răzbată în cetățile astea. Dar 2 vedeau supra-realitatea și fratele Ghinescu se uită la noi și zice, dacă nu vezi supra-realitatea, nu veni la învon, stai în bancă și învață. Că descurajezi poporul. Aici la învon să urcă oamenii care văd supra-realitatea, nu realitatea. Că dacă spui realitatea, eu bol pe toți. Asta e, așa e, țara asta e cu mâini, casa ta e cu mâini, asta e realitatea. Deasupra realitatea care e? Că deasupra tuturor lucrurilor domnește Dumnezeu. Și când spune Dumnezeu un cuvânt, bolnavii se vindecă, oamenii se mântuiesc, trezirea vine în țara asta și vine valul Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Pentru că tu vezi ce este deasupra realității. Păi aduceți-vă dumneavoastră aminte un om al lui Dumnezeu cu slujitorul lui. Când se ridică slujitorul dimineața, se duce afară o armată. Ce-o zis la omul lui Dumnezeu? Suntem, dar nu spunea realitatea. Păi da, așa era, era o știre de război împotrivă. Dar ce se roagă omul lui Dumnezeu? Face o rugăciune. Doamne, păi n-avea ochii deschiși, nu vedea realitatea. Pentru ce să-i deschidă ochii Dumnezeu? Să vadă ce? Supra-realitatea. Și când i-a deschis ochii, ce-a văzut? Că deasupra acestei oștiri, o altă oștire. Este oștirea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Și dumneata, dumneavoastră în familie, veți avea greutăți, probleme. Nu vă uitați numai la greutăți, uitați-vă la Dumnezeu, care e cu noi și în vale, nu numai pe munte. Binecuvântat să fie El. Pe altfel, totul e o poveste în Biblie. Când îl vezi pe David, un copil care apare în mijlocul unei armate antrenate să se bată de război, dar vedeau realitatea, toată armata. Care era realitatea? Că a venit un uriaș, asta era realitatea. Dar David ce vede? El se uită deasupra lui uriaș. Uite, Dumnezeu acolo. Pare o poveste de a dormi copii, dar dacă nu crezi, trăiește în realitate. Uită-te la probleme, la necazuri. Dar când te rogi și te învață Domnul să te rogi, El spune așa, iată cum trebuie să vă rugați. Când începeți să vă rugați, privirea spre Tatăl. Gata cu problemele și necazurile, că astea sunt fleac înaintea lui Dumnezeu. Le aduci la picioarele Lui și te uiți la Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va stăpâni inimile voastre. Dar dacă stai tot pe problemă, ești gata. Doamne, ai milă de noi. Bun, dar care sunt cererile din rugăciune? Deci, țineți minte, privirea spre Tatăl și după aia cereri. Prima cerere, te rog să pui versetul 11. Prima cerere este pentru pământ și Dumnezeu îți permite să faci cereri în ce privește pământul. Matei, capitolul 6, versetul 11. Știți ce ne rugăm cererea pentru pământ? Ne-am uitat la Tatăl și acum ne rugăm. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și Domnul Iisus ne învață să ne rugăm așa, fiți atenți. Când veniți pentru cererile de pe pământ, cereți minim pâine, atât. Spuneți-mi dumneavoastră, cereți lui Dumnezeu mai mult decât pâine. Păi cine v-a învățat? Dacă Domnul a zis, băi, când veniți la mine, pământește, cereți minim pâine. Pentru fiecare zi. Dacă n-aveți pâine, n-aveți un acoperiș deasupra capului, n-aveți un serviciu, n-aveți de mâncare, rugați-L pe Tatăl să vă satisfacă și să vă împlinească nevoile de existență. Amin. Dar dacă aveți asta, ce cereți? Ce minim pentru pământ? Pâine. A venit un slujitor dintr-o zonă săracă din țara noastră, în Banat. Și când l-au pus ăștia la masă, slujitorul zice, măi, zice, noi acolo, asta e mâncarea noastră, o farfurie de ciorbă pe zi. Asta e mâncarea. Dar în Banat, la noi știți cum e. Prima dată e felul 1. La dumneavoastră mai urmează ceva după felul 1, când aveți musafiri. Felul 2. La unii și felul 3. Și după 3 vine desert, prăjitură și suc. Și ăștia au tot spus și apoi bietul slujitor care venea din țară, într-o zonă mai săracă, zice, nu vă supărați că vă întreb, dumneavoastră mâncați și mâncarea de seara, tot acum. O puneți toată și pe aia de seară și pe aia de dimineață, o puneți toată și mâncați trei feluri. Ascultați-mă ce vă spun bine. Dacă astăzi aveți felul 1 și felul 2 și vă mai permiteți un desert și un Coca-Cola la masă, terminați cu pământul în rugăciune, că n-ați înțeles nimic din Biblie. Opriți-vă! Ăsta e un creștinism mediocru care îl trăim în ziua de azi. Pământ în rugăciune. Și Domnul Iisus ne învață, când e vorba de pământ, minim, pâine. Pâine, atât. Dumneavoastră știți de ce a perit Israel în pustie? Le-a dat Dumnezeu pâine, mană. Le-a dat apă. Le-a dat haine. Cât au ținut hainele pe ei? Ce au vrut ei? De ce au perit? Și Dumnezeu se uită, zice, fiți atenți. Luați exemplu să nu pieriți ca Israel în pustie. V-am purtat de grijă și v-am dat pâine la voi, vouă și copiilor voștri. V-am dat un acoperiș, v-am dat haine, v-am dat apă de băut. Minim! Îi cineva care să aibă numai astea, n-aveți nimic în plus de pâine. Aveți pe ăsta. Și nemulțumirea ne-a îngrășat pe fiecare. Pentru că nu înțelegem Biblia și ne rugăm greșit. Și punem pământ în rugăciunile noastre. Dumnezeu a spus, terminați, nu mă ispitiți ca ăștia în pustie, că o să vă dau carne și o să vă iasă prin dinți. Dar o să periți cu toți. Și unii din dorința de carne, de carne acestui pământ grasă și miezoasă, au pierdut totul. Stai liniștit că dacă Dumnezeu vrea să te îmbogățească, te vei îmbogăți pentru un scop. Mântuirea oamenilor și desăvârșirea lor. În niciun caz pentru tine. Și dacă nu poți să faci competiție cu cine vrei, că o să-ți rup nasul. Oprește-te minim. Pâinea, și când te rogi pâinea, lasă acolo la versetul 11. Cum zici mai departe? Pâinea noastră. Când mănânci pâinea care ți-a dat-o Dumnezeu, te gândești la frații tăi, că e alu toți. Poate cineva n-are nevoia asta de bază. Te-ai gândit? Eu sunt conștient că noi când mâncăm pâine acasă, nu se gândește nimeni că e pâinea noastră. Bun, și dacă zici pâinea noastră, cum zici la mașină? Cum zici? Mașina noastră. La casă, cum zici? Casa noastră. La bicicletă, cum zici? Bicicleta noastră. La drujbă, cum zici? La haine, cum zici? Interesant ce au făcut oamenii. Au luat din faptele apostolilor vorbirea în limbi, prorocia, și au lăsat pe din afară un verset care spune așa. Nici unul din ei nu zicea că averile sunt... Păi de ce ați pierdut versetul ăsta? A, vreți numai etalarea? Să știe oamenii că suntem predicatori, proroci. Dar acolo niciunul din ăștia umplut cu Duhul Sfânt nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Averea nu e a ta, averea e a noastră. Mașina nu e a ta, mașina e a noastră. Așa că ăștia care nu aveți mașină, bucurați-vă de predica asta. Că aveți multe mașini în dimineața asta. Care n-aveți câte o căsuță, au ăștia alții mai mari. Pentru asta vi le-a dat Dumnezeu. Să fie ale noastre. Doamne, ai milă de noi.
La timpul meu, aproape că s-a dus și a expirat, hai să ne uităm și la partea spirituală. Două cereri, una materială pentru pământ minim și acum urmează partea spirituală. Dă-i mai departe de la 12. Asta este spirituală și trebuie să ceri maxim. Pentru asta e rugăciunea și postul, pentru partea asta, nu pentru pământ. Pentru pământ minim și acum maxim spiritual. Care e maxim? Și ne iartă nouă greșelile? Dumneavoastră, câte greșeli vreți să vă ierte Domnul? Aș vrea eu să văd bilete la amvon cum vin. Nu rugați-vă pentru cutare, e bun și asta. Rugați-vă pentru mine, că sunt un bărbat care am probleme cu pornirile pornografice. Mă uit după femei și după surori în adunare și am nevoie de rugăciune. Nu-i niciunul. De ce nu trimite bilet? Pentru că nu-i maxim aici. El vrea pământ. El nu vrea maxim în privirea lui să fie sfântă. Noi astăzi, știi, mă spuneam, m-am dus undeva și un slujitor zice, băi, am fost cu un alt slujitor. Zice, știi ce s-a rugat pe mașină? Doamne, mă lua frica pe mine. Ce s-a rugat? S-a rugat așa, zice, Doamne, schimbă-mă sau omoară-mă. Zice, Doamne, pe cum să rogi așa? Asta e maxim. Nu mai are rost să trăiesc. Trimiteți bilet la amvon, sunt o soră. Și aș vrea bani să număr și ziua și noaptea.
Sunt o soră. Nu mă pot opri să nu-i bârfesc pe toți. Ați văzut bilete de astea ajungând la amvon? Pentru că nu vreți pocăință maximă. Asta pune în rugăciune! Privire sfântă, minte sfântă, vorbire sfântă, trăire sfântă, umblare sfântă. Doamne, vreau să fiu fără nicio greșeală! Vreau să fiu sfânt! Îți dorești asta? Asta pune în rugăciune, pentru asta e postul și rugăciunea, nu pentru mașini și case. Nu pentru 10 la copii, ci să fie sfânt desăvârșit. Iar venim la proiectul ăsta. Desăvârșire. Bun. Și după aceea ce zice? Precum și noi iertăm cui? La câți? Frate, de-aia zic, la toți, auzi. Și câte la toți? Așa e la dumneavoastră. Toate iertate la toți greșiții. Asta pune în rugăciune că nu poți să-l suporți pe sora de lângă tine. Nu poți să-l suporți pe ăla când se duce la amvon și cântă o cântare. Pentru asta e rugăciunea și postul. Atâtea conflicte, dezbinări, războaie în biserică și noi ne rugăm pentru lucruri pământești. Și între noi nu-i pace și nu-i unitate și nu ne putem suporta. Asta pune în rugăciune. Doamne, vreau să iert la toți toate. Dumneavoastră știți ce făcea Ștefan când era lovit cu pietre? Ăștia dădeau cu pietre pentru că oricum trebuie să știți un lucru. Dumneatale, ca să mergi după Domnul Iisus, trebuie să te uiți la El. Și diavolul regizează lucruri să te facă să ții privirile de la Domnul Iisus, că dacă nu-L vezi, nu mai poți merge după El. Și să-ți ațintească privirea spre altceva. Și atunci pune din armata lui oameni să dea cu pietre în tine. Și la ăștia tineri pe la școală vine câte unul zice, bă, urât-o! Oh, mă doare inima! Sau dă porecle de-astea. Și el s-a uitat până acum în Iisus, dar când vine o piatră, ce face? Care e reacția omului? Când dă cineva cu piatra, dumneavoastră ce faceți? Ștefan, când ăștia dădeau cu pietre și se uita la Domnul Iisus, ce-a făcut? Îți spune, stai, Doamne, un pic, că acum să văd cine o dat în mine. Să-l pun în rugăciune. Nu, el n-a avut treabă. Dați cât vreți, privirea mea e la el. Noi ce facem când cineva ne lovește cu o bârfă, cu o judecată, cu un lucru rău? Cine o dat? Eu am văzut, mă duc la surori și zic câteodată, soră, am auzit despre dumneatale lucrul ăsta. Știți ce zice prima dată sora? Cine ți-a spus? Cine ți-a spus? Ce vă arată asta? Că vrea să se îndreapte și vrea să se desăvârșească sora? Cine a spus? Ca să pot și eu de o piatră să arunc și eu una. Uită-te la el. El avea o singură rugăciune. Tată, nu le ține în seamă păcatul, eu iert. La toți ăștia care au dat cu pietre mine, nu le ține nici tu în seamă păcatul, vă dați seama, nu s-au rugat, Doamne, uită-te la ei și fă ceva cu ei. O asculta Dumnezeu rugăciunea. Cum? Păi Saul, care se învoise și el acolo, s-a zis Dumnezeu, le-a zis, bă, ăsta a murit a meu, Ștefan. Dar o s-au rugat să nu-ți țină în seamă păcatul, vină tu acum. Și l-a pus în locul lui Ștefan pe Saul. Și gândiți-vă acum că în cer, Ștefan merge la braț cu prigonitorul lui Saul, l-a cucerit pentru Domnul. Vurbrand merge la braț cu călăul lui. Traian Dorz merge cu securistul care l-a cucerit la braț. Dumneata, când te vei duce în cer, îți iei pisica și câinele cu tine? Cu lesa? Să-l tragi în împărăție? N-aș citit unde sunt câinii. Unii cred că ăștia care plimbă câini mulți, și pisici, nu cred că o să intre în cer, pentru că nu o să vrea fără câine. Vrăjmașii tăi, ăștia pe care nu-i poți ierta, i-ai cucerit cu ceva? Asta pune în rugăciune, că ai vecini, ai dușmani la serviciu, ai oameni care îți vor răul. Roagă-te să poți ierta tot, la toți! Să iubești pe dușmanii tăi și să-i cucerești pentru Domnul. Pentru asta e rugăciunea și postul. Dă-i mai departe. Și trecem așa fugitiv. Și nu ne duce în ispită. Dumneavoastră o să aveți toată săptămâna asta parte de ispite, dar zice despre Domnul Iisus că a fost ispitit și fără păcat. Dumneavoastră vreți să fiți așa? E o mare diferență între inocență și sfințenie. Unii oameni sunt inocenți, s-au născut cu niște lucruri în inocența lor, n-au atracție și predispoziție spre păcatele astea. Asta nu-i sfințenie. Sfințenie înseamnă să fii ispitit de ceva care îți place, dar să rămâi fără păcat. De exemplu, băiatul meu, am fost fotbalist, băiatul meu ăsta are 20 de ani, el nu-i pocăit, nu-i mântuit, dar nu dă cu piciorul minge că nu știe, așa s-a născut fără predispoziție, asta e inocența lui, nu-i sfințenie. El nu are treabă cu fotbalul. Ei, la mine e altceva când joacă Real cu Barcelona, asta e o ispită pentru mine. Și eu trebuie să mă lupt să nu mă uit. Și dacă biruiesc, sunt fără păcat. Mă e zis câte o soră, zice, eu nu mă uit la televizor. Păi ea nu a avut niciodată probleme cu asta. Asta e inocența ei, nu-i sfințenie. Sfințenie înseamnă unde ești ispitit, unde ești atras, unde vezi că vine magnetul, să biruiești. Acolo se numește sfințenie. E câte unul bun de naștere, n-ați văzut? Îi dai o palmă, el doarme. Altul vine să-l ia de gât. E, la ăla e sfințenie, când vine să-l ia de gât. Dar zici, Domnul să te binecuvinteze. Aia e sfințenie. Nu-i ceva naturalul cu care te-ai născut. Îți lucruri naturale care le ai, n-ai predispoziție spre anumite lucruri. Dar unde ispită, acolo dacă biruiește sfânt, vreți să biruiți? Na, pe asta puneți în rugăciune, lăsați venunile astea de pământ. Și ne izbăvește de cel, vreți? Doamne, izbăvește-ne. Asta pune în rugăciune, maxim spiritual. Și acum se termine rugăciunea, exact cum a început. Când termin rugăciunea cu privirile către cine? Ai început rugăciunea cu privirile către El, ai prezentat cerile, pământească, minim, maxim, spiritual, și acum când închei, spui, Doamne, dacă biruiesc, dacă am putut posti, dacă am putut să mă rog, dacă n-am căzut în ispită, dacă am iertat, dacă l-am iubit pe dușman și l-am cucerit, a Ta este împărăția și slava și puterea în veci. Dar eu aud altfel. Vine câte unul la ambon și zice, vreau să vă mărturisesc pentru slava Domnului că am postit 40 de zile. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Vreau să vă întreb, a postit Domnul Iisus 40 de zile? Și unde a spus spre slava Tatălui experiența Lui cu Dumnezeu? A povestit El cuiva? Auziți ce spune aici, la versetul 1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea ca să fiți văzuți de ei. Și acum ascultați, 2. Tu dar când faci milostenie, să nu știe nimeni. 5. Când vă rugați să închizi odăița, să nu știe când postiți secret. Nu e vorba de postul și rugăciunea cu biserica în colectiv, ci de relația ta personală cu Dumnezeu. De unde vedeți dumneavoastră toate mărturisirile astea spre slava lui Dumnezeu când Biblia spune că dacă ai postit, te-ai rugat și ai făcut milostenie, toate le închizi după tine și între tine și Dumnezeu? Cum vedeți dumneavoastră asta atunci? Atâtea răpiri, atâtea experiențe, atâtea posturi de nu știu câte zile. Cum a zis un predicat, zice, fraților, știu că sunteți obosiți, că ați venit după o zi de muncă, zice, și eu sunt obosit, că am ținut o zi de post, dar n-are importanță. Păi da, dacă n-are importanță, de ce ai zis? Vreau să mă înțelegeți bine, predica mea e destul de atipică, n-am împotriva nimănui să încurajeze pe cineva. Ai avut o experiență, altul are o experiență ca tine. Îi spui, bă, eu am postit, m-am rugat așa, îl încurajez. Poate e nevoie câteodată și în adunare, pentru popor, când e vorba de poștă rugăciune. Dar mi se pare că atâtea s-au mulțit astea. Și cumva, nu știu dacă în loc să zicem, a Ta este slava și puterea și împărăția, oamenii când pleacă acasă rămân cu, ai văzut prorocul ăla, postit 40 de zile. Și tu în tine rămâne prorocul. Știți că în sondajul care s-a făcut în România, pe o așa pe sute de oameni, am auzit lucrul ăsta, au fost întrebați oamenii, ce personaj religios este pe primul loc în viața dumneavoastră? Primul a fost Arsenie Boca, doi a fost Maica Domnului și trei a fost Domnul Iisus. Vă pare corect? Ce au oamenii în minte? Noi înlocuim pe Arsenie Boca cu predicatorul, cu cântărețul. Ai, cum o cântat ăla! A fost tare de tot! Vai, ce predicator! Băi, omule, nu te duce de la biserică cu imaginea unui om că o să te dezamăgească. Să rămâne prorocul. O postit 40 de zile. Ce prorocie a făcut. Vai, ce bine a predicat ăsta. Ne-a făcut praf pe toți. Ascultă-mă, când te duci la tine acasă, rămâi în mintea ta cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-a folosit de un cântăreț, mulțumește-i Domnului și lasă-l pe ăla să plece. Tu rămâi cu Dumnezeu. Dacă un predicator ți-a vorbit prin Duhul Domnului, lăudat să fie Domnul, apreciază-l, poți să-l încurajezi și drumul înapoi. Nu rămâneți cu clasamente ca la echipa de fotbal și în clasamentul fotbalistului. Pe primul loc, predicatorul cu teren. Peste 3 săptămâni schimbăm cu topul ca în muzică. În primii 10, nu-i mai ăsta primul. E altul primul. A apărut unul acolo la Dev, a venit. Hai, puneți-l pe ăsta. Bă, oameni buni, opriți-vă cu toate lucrurile astea și lăsați ca slava, puterea și împărăția să fie a Lui. Noi avem darul toți, Dumnezeu ne folosește cum vrea El, dar El rămâne Dumnezeu. Pentru că mulți s-au lipit de oameni și au rămas dezamăgiți. Auzi, fratele ăla care așa, auzi, eu... Păi, dar n-ai înțeles că ăla a fost un om. Dacă te-ai lipit de Dumnezeu, meriți ce ai! Dacă te-ai lipit de El, meriți ce ai. Dar lipește-te de Dumnezeu, că eu sunt un om. Mâine s-ar putea să auzi, bă, Mihăiță, nu știu ce-a făcut. Păi, acum, dumneatale, dacă cineva-i folosit, slăvește-L pe El. Am să închei predica din dimineața aceasta. Să vă spun o ilustrație. Au fost doi tineri care s-au iubit foarte mult, s-au căsătorit, dar erau foarte săraci. Și trebuia să meargă la facultate, erau buni la învățătură amândoi, dar s-au hotărât unul să muncească pentru celălalt. Fata și-a găsit mai repede de lucru prin casele oamenilor și a început lucrul și l-a ținut pe ăsta în facultatea de medicină. Nu mai știu cât e facultatea de medicină, 6 ani sau cât e. Dar ani întregi a muncit pe brânci fata asta. După ce s-a terminat facultatea, el era cel mai bun student de la medicină. Și decanul l-a invitat la el și a spus, uite, o să fie o festivitate de premiere și o să-ți mânezi diploma pentru cel mai bun student de facultate. Ar fi bine să-ți inviți și soția. Toți o să vină cu partenerii, poți să-ți inviți și tu soția. S-a dus acasă, s-a uitat la soția lui. Știți ce a văzut? O femeie îmbătrânită. Cu riduri, cu bătături, fără haine, s-a uitat la ea și a spus așa, draga mea, trebuie să spun ceva, noi doi nu ne potrivim și trebuie să ne despărțim. Ea când a auzit și-a dat seama și a spus, auzi, eu te înțeleg, tu o să devii un medic celebru, eu deja mi-am pierdut frumusețea și lucrurile care le-am avut odată și ești liber să pleci. Dar înainte ca să pleci, vreau să te pui în genunchi în fața mea și să săruți palmele astea care au muncit și s-au trudit pentru tine și ești liber să pleci. El a îngenunchiat și a sărutat o mână și când a vrut să sărute și cealaltă mână, a început să plângă. Și a luat soția în brațe și a spus, nu pot să fac asta. Tu ești cea mai frumoasă soție din lume și am să te duc, am să te prezint la toți prietenii mei și toți studenții. A dus-o în sala de festivități și a pus-o pe prima bancă. Probabil au râs toți de el. Când decanul l-a invitat pe scenă să-i mâneze diploma pentru cel mai bun student, el a pășit pe scenă, decanul a întins diploma, dar a rămas cu mâna întinsă. El nu întingea mâna ca să o ia. S-a uitat la decan și a spus, domnule decan, vă rog frumos să așteptați o clipă. Și-a lăsat pe decan cu diploma în mână, și-a coborât jos spre uimirea tuturor de pe scenă și-a luat soția de mână, a dus-o în fața tuturor, a luat mâna soției și-a întins-o în fața decanului și-a spus, domnule decan, puneți diploma în mâna ei, că ea merită totul. Toată sala a început să aplaude. Vreau să vă întreb, Cine a învățat? El. Cine a stat nopți nedormite? El. Cine s-a dus la ore la școală? El. Cine stătea în spate? Ea. Este timpul să dăm cortina la o parte, să ne retragem, să-L prezentăm pe El. Destul cu clasamentele, destul cu vedetismul, cu celebritățile, a Lui este împărăția. A Lui este slava și a Lui este puterea în vecii vecilor. Lăsați oamenii la locul lor. Deci sfinții din țară sunt toate, dar Domnul e pe primul loc. Lăsați-L pe Dumnezeu și dacă aveți experiențe cu Dumnezeu, țineți cât de mult ușa încuiată. Și dacă va fi nevoie după ani pentru încurajare, spuneți, lăsați să vă vadă alții și să spună despre ce a trăit. Ăștia erau oamenii Dumnezeu din trecut. Se duceau în munți, nu coborau de la rugăciune, oamenii vedeau. Spuneau, bă, ăștia au fost la rugăciune, ăștia nu mănâncă, ăștia postez, dar nu tu o spui. Oamenii să vadă că tu ai niște experiențe cu Dumnezeu. Lasă să spună El, lasă să spună ei, dar nu tu. Pentru că atunci când spui spre slava lui Dumnezeu, s-ar prea putea să fie mult și pentru slava ta. Dumneata le știi, eu nu judec pe nimeni. Fiecare știe ce simte și momentul care îi călăuzește de Duhul. Dar eu simt, dacă fac o mărturisire despre mine, simt imediat ce mă bucur să duc cu oamenii și imediat vorbesc, Mihăiță, a, ce-mi place, Mihăiță, terminați. Numele care trebuie să audă este Iisus. Lăsați-L pe El. Dați cortina, prezentați-L și dați-vă la o parte. Pentru că a Lui este slava și puterea și împărăția. Amin.